Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Yanvar payshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda Bio, Nobio. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi pasport bozoriga aylandi. Aks sadoga aks sado. Ishchilikda ayblangan jizzaxlik armani fermer mavzuining xalqaro matbuotga chiqib ketgani mahalliy hokimlikni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Loqaydlik. Abu Rayhon Beruniyning Afg'onistondagi qabri issiz yo'qolish yoqasida turibdi. Yaltir yultir. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentning markaziy ko'chalari chetidagi uylardan antennalarni oldirtirmoqdalar. Ittifoqdoshlar, Yevrosiyo ittifoqiga kirganiga 1 yil ham bo'lmay, Bishkekning Moskva bilan munosabatlariga dars ketdi. Hisobotlar, xalqaro tadqiqotchilar O'zbekiston hukumatining aksar sohalardagi siyosatini bu yil ham yomonlarning yomoni deb baholamoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni shu oldimizdagi bir soat davomida yoritamiz. Hozir esa xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga tegishli. Bugun Toshkentda uchuvchilarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi texnik markaz ish boshladi. MDH hududida birinchi ekan aytilayotgan mazkur markaz O'zbekiston havo yo'llari va AQShning Boeing samolyotsozlik korporatsiyasi o'rtasidagi hamkorlik natijasida ochilgan. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli texnik xizmat hududida joylashgan mazkur markaz uchun AQSh shirkati 500,000 dollar mablag' ajratgan. Markazda mahalliy va xorijiy uchuvchi ishlarga texnik xizmat ko'rsatiladi. Ayni paytda joriy yil kuziga qadar O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Boeing korporatsiyasidan Dreamliner rusumidagi 2 uchqich sotib olishi e'lon qilindi. Saratov oblastining Ozinsk rayon sudida 25 yashar O'zbekiston fuqarosi Hasanboy Ergashov ustidan mahkama bo'lib o'tdi. Rossiya prokuraturasi tomonidan davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda ayblangan Ergashov o'z egizagi Husanboyning pasporti bilan 6 marta Rossiya hududiga kirib chiqqan. 2015 yilning 13 sentyabr kuni Ergashov avtomobilda Sankt-Peterburgdan Farg'onaga ketish uchun chegarani kesib o'tayotganida chegarachilar tomonidan ushlangan. Mahkama hukmi bilan Ergashov 10,000 rubl jarimaga tortildi. 2016 yilgi jahon iqtisodi vaziyati va istiqbollari deb nomlangan yangi hisobotida Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistondagi yalpi milliy mahsulot hajmining joriy yilda 7% o'sishini bashorat qildi. BMT ekspertlariga ko'ra, bu o'sish 2015 yilda 8% bo'lgan, 2017 yilda esa uning 6.9% bo'lishi taxmin etilmoqda. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yil o'zbek iqtisodi 2014 yilga nisbatan 8% oshgan va joriy yilda bu o'sish 7.8% ni tashkil etadi. Ayni paytda Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Neidhard Hofer-Wissing ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi o'tgan yilga nisbatan ancha qisqarganini e'tirof etdi. Elchiga ko'ra, o'tgan yil 50 dan oshiq nemis shirkatlari tashabbusi bilan Germaniya-O'zbekiston biznes kengashi tashkil etilgan va endilikda o'zaro savdo aloqalarining ana shu kengash vositasida kengayishiga umid qilinmoqda. Rossiya qishloq xo'jalik vaziri va Moskvadagi o'zbek elchixonasi rasmiylari o'tkazgan uchrashuvda O'zbekistondan meva-sabzavot olishni ko'paytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlarning matbuotga bildirishicha, o'zbek meva-sabzavoti eksporti 2014 yilga nisbatan o'tgan yili 10.6% oshgan va bu hajmni yanada oshirish potensiali mavjud. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Xitoyga qilayotgan 3 kunlik safari doirasida Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Rashid Alimov bilan uchrashdi deb xabar qildi O'zbek diplomatlari idorasi. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuvda 2016 yil iyunida Toshkentda o'tkazilishi kutilayotgan hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlikning borishi muhokama etilgan. Tashkilotning so'nggi sammitida unga raislik qilish navbati O'zbekistonga topshirilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining ozodlikka bildirishicha Xitoy mahkamasi tomonidan narkotiklar kontrabandasida ayblanib o'limga hukm etilgan Tojikiston fuqarosi Hasan Yusupov bugun tongda qatl etilgan. Aytilishicha 51 yashar Yusupovning qatl oldidan Tojikiston elchixonasi vakillari bilan uchrashuviga izin berilgan. Yusupov 2011 yilda Shinjon Uyg'ur mintaqasi markazi Urumchida qamoqqa olingan edi. Endilikda Dushanbe rasmiylari marhum jasadini Tojikistonga qaytarish borasida o'z hamkasblari bilan muzokara olib bormoqdalar. Tojik rasmiylariga ko'ra hozirda Xitoy qamoqxonalarida 16 nafar Tojikiston fuqarosi saqlanmoqda. Ulardan 4 tasi usmitdan o'lim hukmi, 5 tasiga esa umrbod qamoq jazosi belgilangan. Shvetsiya ichki ishlar vaziri Anders Egeman kelasi yillar ichi o'z mamlakatida boshpana izlab kelgan 60 mingdan 80 minggacha muhojirni deportatsiya qilajagini bildirdi. Vazirning mahalliy matbuotga aytishicha 2015 yilda boshpana so'rab qilingan 163 ming arizaning 45%ga rad javobi berilgan va Shvetsiya rad javobi berilgan 10 minglab qochqinni endi mamlakatdan chiqarib yuborishga hozirlanmoqda. AQSh Senati qoshidagi Qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi Jon Makkeyn Rossiyadan raketa dvigatellari sotib olishni qayta taqiqlovchi qonun loyihasini taqdim etajagini bildirdi. AQShdagi nufuzli senatorlardan sanalgan Makkeyn Amerika Rossiya dvigatellariga qaramlikdan qutulish va Putin va uning poraxo'r sheriklari to'dasini boqishni to'xtatishi lozim deya bayonot berdi. Aytilishicha AQSh sotib olayotgan RD-180 rusumidagi dvigatellarning har biri qariyb 30 million AQSh dollari turadi.
Yangiliklar edi, ularni Zamira Shukr o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ostonasida mustar turgan pasporti biometrik maslar o'z fig'onlarini qanchalik nihon tutmasin, dardlarini qanchalik ichlariga yutmasin, ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar mavzuni eskirtmay ushlab turibdi. Pasporti biometrik maslar masalasi ozodlikning har tongi majlisi, hamkasblarimning choy guringi-yu tutun guringlari kun tartibidagi bosh masala bo'lib qolgan. Astinochi, men bugun Kamina yozgan blogning boshlamasini o'qib berdim. Biroz hazil aralash, biroz kinoya aralash yozilgan matn. Mehnat migrantlari Karimovning Putinga qarshi quroli deb sarlavhalangan. Agar saytimizga kirsangiz, balki o'qirsiz. Lekin men qanchalik hazil aralash gapirmay, bu o'ta jiddiy, yuzlab, minglab, o'n minglab o'zbekistonliklarni qiynayotgan Moskvaning